πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Δώσε τώρα που τραγουδάει ωραία, να πατήσει σωστά. Έτσι, έτσι ακούγεται συνεχώς στη Σαντορίνη.
Σαν τις κόντρες στα λιμανάκια είμαστε.
550 δονήσεις μέσα σε ένα τριήμερο, δηλαδή. Τώρα είναι φιαλτικό. Και ακούς τους επιστήμονες. Και εντάξει, και ο επιστήμονας δεν μπορεί να σε καθυσυχάσει και να σου πει δεν θα γίνει ή θα γίνει, ξέρω ακριβώς. Ναι.
Λέει, ας πούμε, να ο Τσελέντης, ας πούμε, που δεν είναι και το πιο αισιόδοξο σενάριο, λέει, όσο δεν γίνεται ο κύριος σεισμός, τόσο θα αυξάνεται το αναμενόμενο μέγεθος. Όταν γίνονται πιο μικροί σεισμοί, δεν εκτονώνεται η ενέργεια.
Χωρίς να είμαι σεισμολόγος, από αυτό που άκουσα σε διάφορες συνεντεύξεις που βγαίνουν οι επιστήμονες, σου λέει ότι θέλουμε ένα πιο δυνατό σεισμό, δηλαδή 5+, για να υπάρχει
η εκτόνωση.
Μάλιστα. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, Το έχουμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια τα οποία δεν μπορούν να αποκλειστούν. Δηλαδή άκουγα σήμερα και επιστήμονες να μην είναι και κατηγορηματικοί ότι δεν θα υπάρχει και ενεργοποίηση του ηφαιστειακού τόξου, γιατί ναι, το Κολούμπο μπορεί να μην σχετίζεται, αλλά λέει σε πρόσφατες έρευνες των τελευταίων 10 ετών από διάφορα ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίου του εξωτερικού και λοιπόν Ινστιτούτων, βρέθηκε ότι υπάρχουν διάφορα υποθαλάσσια ενεργά ηφαίστεια. Οπότε κανένας δεν μπορεί με το χέρι στη φωτιά να σου πει δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει στο Κολούμπο ή δεν θα γίνει μεγάλο σεισμό όπω θα είναι το.
Πάντως εγώ χθες το βράδυ που έκανα ένα ρεπεράζ στα site και διάβασα πάνω από 10 γνώμες, ή θα βρέξει ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει.
Ναι.
Δηλαδή, άλλοι λέγανε ότι έχει εκτονωθεί, ότι εκτονώνεται σιγά σιγά ένα μέρος της αυτής. Περιμένουμε όμως ανησυχία. Μην ανησυχείτε, μεν. Να υπάρχει εγρήγορση ιδέ. Δεν βγάζεις άκρη, φίλε. Είναι σαν τους γιατρούς που παίρνεις 5 γνώμες και μπερδεύεσαι χειρότερα.
Και γι' αυτόν τον λόγο, παρότι δεν υπάρχει εντολή εκένωσης και ορθώς δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης.
Αυτό είναι το τελευταίο.
Υπολογίζεται ότι περισσότερο από 9.000 ήδη έχουν εγκαταλείψει την Σαντορίνη και με τον ρυθμό που μπαίνουν οι πτήσεις για το όπου φύγει, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα αργήσει η μέρα που τα νησιά, δηλαδή βάζω Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη κτλ. Θα έχει μείνει το 1 τρίτο, το 1 πέμπτο του πληθυσμού.
Αυτό που λέγαμε χθες για τα εισιτήρια, όντως υπάρχει θέμα τελικά.
Φορμήσαμε, βρίσκαμε φτηνά εισιτήρια.
Ναι, επικοινώνησα με κάνα δυο φίλους που έχουν σχέση με τη Σαντορίνη, δεν είναι εκεί, αλλά κρατάνε από εκεί και ξέρουν ανθρώπους, ότι όταν προσπαθείς να τα κλείσεις, δεν κλείνουν τα φτηνά αυτά που βρήκαμε. Και όντως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ over τα εισιτήρια σε σχέση με την εποχή και την προφανώς λόγω ζήτησης.
Ότι υπάρχει τώρα μεγάλη ζήτηση εκεί που είχες
μια φτήση. Ρε φίλε, όμως αυτό με συγχωρείς τώρα. Ναι. Άμα υπάρχει αυτό που εγώ λέω ότι υπάρχει αφού μας το μεταφέρανε ας πούμε σαν ρεπορτάζ. Δεν πρέπει η πολιτεία να παρέμβει και να πει πλαφών ή περισσότερα αεροπλάνα όπως μπήκανε.
Αεροπλάνα μπαίνουν.
Όταν υπάρχει τώρα τέτοιος συνωστισμός στο λιμάνι, τέτοια σπανικός, δηλαδή δεν πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο που επιλέγει να φύγει.
Νομίζω ότι μπήκε χέρι στις εταιρείες και γι' αυτό βάλανε
περισσότερα δρομολόγια. Δεν πρέπει να μπει χέρι και στις τιμές.
Κοίτα, αυτό το κομμάτι, αν όντως επιβεβαιώνεται ότι. Γιατί χθες που κάναμε εμείς αυτό το επιτόπιο το ρεπορτάζ,
δεν κλείνονται. Μου είπανε, δεν κλείνονται αυτά. Μπορεί να φαίνονται, αλλά δεν κλείνονται. Δεν υπάρχουν. 50 και 60 δεν κλείνουν.
Να ξαναμπούμε στο.
Ναι, ξανά μάνα. Λοιπόν.
Γιατί εδώ πέρα ό,τι λέμε, πάμε να το υποστηρίξουμε.
Ναι, έχω να πω εγώ και το υποστηρίζω πραγματικά ότι μην έχουμε την εικόνα της. Μιας εμπόλεμης κατάστασης προσφύγων
όχι, εντάξει,
ότι παίρνουν τα υπάρχοντά μας και δίνουμε και 2.000 για να μεταφερθούμε πληρώνουμε
δεν
όσο
νομίζω ότι υπάρχει αυτή
πρέπει να είναι λίγο οργανωμένο το πράγμα ρε παιδί μου
αλλά μην το πάμε, γιατί άκουσα και κάποιος άλλος λέει γιατί δεν βάζουμε σε 130 παιδιά δεν υπάρχει εκένωση
όχι ρε, δεν να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο
σε κάτι ταινίες που ήταν ο Άγιος Ανδρέας το ηφαίστειο που φεύγανε ή πρόσφατα που είδα στο Netflix στο Las Palmas που γινότανε. Έτσι.
Ωραίο είναι αυτό, γιατί
το
γυρόφερνα.
Έχει κατολίσθηση που προκαλεί μεγάλο τσουνάμι και σαρώνει τα πάντα.
Ας μην το δούμε τώρα σε αυτή τη φάση.
Δεν είναι αυτό που θα έλεγες. Εντάξει.
Έμεινα speechless.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Εγώ μια παρέμβαση και στις τιμές και επίσης μια παρέμβαση που φαίνεται πως υπάρχει να βρίσκονται διαθέσιμες θέσεις.
Λέει 48 ευρώ. Εντάξει, περίμενε το.
Μπαίνουμε, κλείνουμε.
Θέλω να δω,
θα δούμε πώς θα πάμε. Είναι εύκολος ο πηγεμός. Θα κλείσουμε το γυρισμό τώρα.
Το γυρισμός είναι. Ο γυρισμός νομίζω ότι όποιος θέλει τώρα να πάει Σαντορίνη τον επιδοτούν.
Ναι.
Πέρα από δημοσιογράφους που πηγαίνουν στη Σαντορίνη και ενδεχομένως επιστήμονες. Γιατί για την επιστημονική κοινότητα το μεταξύ άκουγα κάποιους.
Αυτό είναι case study, ρε φίλε.
Ναι, είναι. Αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Είναι ένα.
Και βλέπεις και σε κάτι.
Γεγονός που δεν συμβαίνει.
Σε κάτι ταινίες που τα ακολουθούν αυτά και απλοί πολίτες που έχουν τρέλα με τους σεισμούς και τους ανεμοστρόβιλους και. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, είναι αυτά. Μέχρι εκεί όμως.
Παίρνω το light.
Ναι.
Πες, ας πούμε, δεν ακουβαλήσω πολλά πράγματα.
Τι να ακουβαλήσεις.
Ναι, με παίρνω μια βαλιτσούλα δηλαδή μαζί μου. Δεν θέλω να. Δώσω αυτό εδώ πέρα. Συνέχεια ως επισκέπτης. Να βάλω τα στοιχεία μου. Εσύ μίλα και εγώ να βάζω τα στοιχεία μου.
Ωραία, να συστηθούμε, να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε 15 προς 16 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη.
Άμα βγάλω εισιτήριο και φύγω, δεν θα σε ενοχλήσει.
Όχι, τώρα, αύριο έτσι, μόνος γιατί... μου. Alone.
Μπορεί να πατήσω κατά λάθος το
γιατί,
κουμπί.
Γιατί προέχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλας στα μικρόφωνα.
Μαρία Παπακυρίτση μας έκανε τι τιμή, τι μύτη.
Άφησε τα γκράμι. Θέλω να μας πεις μετά πώς σου φάνηκε η αμφίεση της Sensory κτλ.
Αυτό που βλέπαμε χθες.
Εντάξει.
Εκπληκτική. Λοιπόν, ναι, Μαρία Παπακυρίτση, λοιπόν, στα κουμπιά.
Όλες οι άλλες ήταν εντυμένες.
Στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα, δεν το συζητάμε με τη Γιάννα Αρφάνη, στρώνει σα κρέμα την εκπομπή. Λοιπόν, και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες αυτές μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία μέσω Viber.
Μέσω Viber, όσοι μας έχετε βρει. Οι άλλοι μας αναζητείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και προχωράμε, νοικίες αυτοκίνητο. Είμαι σε καλό σημείο.
Okay.
Συνέχεια λοιπόν, χωρίς αυτοκίνητο.
Οπότε πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να μόλις γυρίσουμε θα μάθετε
56 και 41.
Αν φύγαμε για Σαντορίνη.
Θα ήθελα να είμαι αθλητικός, τύπος γυμναστηρίου, με μπράτσα βαρβάτα και ύφος θηρίου. Θα ήθελα να είχα βρει το ύφος, αυτό που ταιριάζει, σ' αυτόν που τρομάζει, αυτούς που κοιτάζει. Να έχω μπλουζάκια κολλητά, στην κοιλιά και στη μέση, κορμής μιλεμένο και όρθια θέση. Να θες να βγούμε και να λέω, δεν σου κάνω τη χάρη. Έχω ραντεβού με μια μπάρα και βάρη. Μα έχω το σώμα αυτό που αξίζει. Σ' αυτόν που γυρίζει λαμπάς δίχως ρύζι. Και παραπάνω έχω λίγα κιλάκια. Αυτά που προδίδουν χιλιάδες σουβλάκια. Θα ήθελα να είμαι ο νικητής σ' όλα τα καλυστία. Να είμαι κι ο πρώτος, να παίρνω βραβεία. Στην παραλία γύρω μου να έχει λιποθυμίες. Να βγάζω την μπλούζα, να πέφτουν κυρίες. Μα έχω το σώμα, αυτό που ταιριάζει. Σ' αυτόν που αράζει, συχνά και ρεμβάζει. Ευγενικός, πολλοπιάνει φιλίες. Μ' αυτούς που του φέρνουν τις παραγγελίες.
Πάμε, επειδή το υποσχεθήκαμε.
Ναι, γιατί χθες, εντάξει, η διευθύντρια δικαιολογημένα.
Είπαμε ότι σήμερα θα δοθεί χρόνος και ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Καλά, εσείς?
Καλά, μια χαρά. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώην βουλευτή και αντιπρόεδρου της Βουλής, του Βαΐτση Αποστολάτου. Ένας πολύ, επειδή τον έζησα στη Βουλή ως αντιπρόεδρος, ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και πολύ
και
μορφωμένος.
Καλός γιατρός, πόσο
καλός γιατρός και πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πολύ έτσι γλυκός. Ναι. Ήταν πολύ...
Με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είχε εκλεγεί. Ο Βαϊτζησαρίδης, ναι. Αποστολάτος.
Διάβασα ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε ότι ταλαιπωρούνται από μία ασθένεια τελευταίως και είχε κάπως έτσι παρετηθεί. Δεν ήταν τόσο δυνατός όσο τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε. Να είναι
ελαφρύ το κόμμα. Δεν πήρε μεταγραφή.
Λοιπόν,
πάμε. Έλενα. Λέμε ξελέμε στην Αμερική από ό,τι βλέπω. Ο πορτοκαλί σε συνεχώς αλλάζει.
Ναι, με τους δασμούς και τα λοιπά.
Συν 30, πλην 30, ενώ τους μήνες,
ναι,
μέρες.
Δόθηκε μια περίοδος έτσι, μια μικρή αναστολή των κυρώσεων, λέει. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία που λέγαμε και χθες με τον Τζάστιν Τριντό, που δεν αναγνωρίζει ως πρωθυπουργό του Καναδά ο Elon Musk.
Έχει και λυθεί αυτό το μπιφ, όχι.
Δεν νομίζω. Τον είπε κοριτσάκι μου, εσύ γιατί μιλάς.
Ναι, ναι, του ήταν χοντρό.
Δεν λύνεται εύκολα αυτό το
μπιφ.
Κάτι να αποψή μου.
Λέω, μην μπήκε ο πορτοκαλί και κάπως τα...
Πάντως με αυτόν μίλησε. Λοιπόν, τέλος πάντων, προσωπικό μου σχόλιο αυτό. Και με την πρόεδρο του Μεξικού, την Κλόντια Σάινμπαμ, που εξ αρχής και πριν υπάρξει το τηλεφώνημα αυτό, στις δηλώσεις της έλεγε ότι το καλύτερο είναι, πριν να ξεσπάσει ένας εμπορικός πόλεμος που δεν συμφέρει κανέναν, να υπάρξει μια συζήτηση και τέλος πάντων λυθεί κάπως έτσι το θέμα. Ο Τραμπ λοιπόν είπε ότι και οι δύο υποσχέθηκαν, πολύ περισσότερο το Μεξικό, γιατί ο Καναδάς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και η χώρα από την οποία μπαίνει η πλειοψηφία των ναρκωτικών στις ΗΠΑ ή των μεταναστών. Αλλά το Μεξικό υποσχέθηκε να στείλει 10.000 στρατιώτες στα σύνορά του για να ενισχύσει την ασφάλεια εκεί για αυτούς τους δύο λόγους. Και ο Καναδάς ότι θα ενισχύσει, εν πάση περιπτώσει, την ασφάλεια στα σύνορα, γι' αυτό κυρίως για τα ναρκωτικά.
Δηλαδή ουσιαστικά πήρε επιπλέον στρατιωτική αστυνομική βοήθεια από τρίτες χώρες και αντάλλαξε τους εδασμούς για ένα μήνα. Μέχρι να δούμε πώς θα κυλήσει.
Αυτό έλεγε ο Τραμπ λοιπόν ότι είναι το πρόβλημα. Ναι. Κυρίως το ότι μπαίνει φεντανίλη, αυτό το ναρκωτικό, και από την Κίνα δηλαδή, μέσω του Μεξικού και του Καναδά.
Αυτό το πουλούσαν οι αμερικάνικες εταιρείες. Είχε και φοβερή σειρά έχει γίνει. Πώς το λέγανε αυτό το φάρμακο,
Οξικόντιν λες τώρα. Ναι.
Το οποίο είχε στείλει.
Το Dr. House λες τώρα εσύ αυτό.
Στο Netflix νομίζω
Dr. House είναι και στο Netflix.
Όχι, δεν ήταν το Dr. House. Είχε γίνει σειρά, 6 επεισόδια ή 7, που ήταν αυτό πώς προσλάβαναν τότε νεαρές που πηγαίναν στους γιατρούς, γράφανε αβέρτα το συγκεκριμένο φάρμακο και υπολογίζω ότι πάνω από 500,000 Αμερικάνοι χάσαν τη ζωή τους από αυτό το οπιοειδές φάρμακο. Και ακόμα, χθες το διάβαζα, δεν έχει επιβληθεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ποινή. Μάλλον έχουν πει 6,5 δισεκατομμύρια στην οικογένεια που το παρήγαγε, συν ένα κοντά δισεκατομμύριο στην εταιρεία. Mm. Αλλά περιμένουν να καθαρογραφεί από το δικαστήριο, από το 2018.
Ναι. Η ουσία αυτή.
Λέμε και εμείς για δικαιοσύνη, αλλά στην Αμερική είναι.
Καλά, τα είδαμε και πρόσφατα με τις αμνηστίες, με όλα αυτά. Δεν τα είδαμε, ρε φίλε, τώρα.
Ναι, τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές η δικαιοσύνη στις ΗΠΑ είναι σε πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή, οι δίκες εκεί δεν γίνονται.
Εντάξει,
είναι
το μόνο πλεονέκτημα έναντι μόνο.
Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, λέμε, ναι.
Οι τιμωρίες δεν εφαρμόζονται, οι δίκες γίνονται.
Εντάξει, πάλι νομίζω δεν πρέπει να μιλάμε γενικά.
Λέω για το Οξυκοντίνα αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, ο Μενέντες που είναι φίλος της χώρας, την πλήρωσε. Να πούμε και για αυτή την τεράστια μορφή.
11 χρόνια και οι δικηγόροι του είπαν ότι αυτό ισοδυναμεί με ισόβια κάθεξη για το Μενέντες και για θανατική ποινή. Τέλος πάντων, θα ασκήσει έφεση.
Συγγνώμη, ένα φίλο είχε αυτή η χώρα που ναι. Δεν έδινε τα F-16 στους Τούρκους που εμείς το Μενέντες δεν τον κάναμε. Στην Κύπρο πρέπει να πήρε όλους τους χρυσούς σταυρούς που υπήρχαν. Στην Ελλάδα, ό,τι παράσιμο, βρήκαμε και άλλα 2-3 να του δώσουμε. Και κάτι. Έχει πάρει πολλούς τίτλους ο Μενέντες.
Αγνωμοσύνη, φίλε.
Όχι από εμάς, λατρεία ο Μενέντες. Λέγαμε Μενέντες.
Σύγχρονη μάστιγα.
Οι Τούρκοι τον φάγανε το Μενέντες.
Μπορεί.
Αυτό βασικά από τους Αιγύπτους τα έπαιρνε. Γι' αυτό καταδικάστηκε, έτσι δεν είναι Έλληνα.
Νομίζω ότι για σχέση του με επιχειρηματίες Αίγυπτο, Κατάρ, αλλά και επιχειρηματίες από το Νιου Τζέρσι. Αυτό αναφέρονταν στο κατηγορητήριο.
Μπράβο, η ταινία είναι το Pain Hustlers.
Τώρα με τους δασμούς που έκανε πίσω, είναι μια αναδίπλωση έτσι στρατηγικής, προφανώς.
Κοίταξε. Είναι βασικά, θεωρώ, αυτό που λέγανε οι αναλυτές και οι ειδικοί από την πρώτη στιγμή, ότι πολλά από αυτά που λέει ο Τραμπ είναι αυτό που λέμε bargaining chips, δηλαδή βασικά κομμάτια της στρατηγικής διαπραγμάτευσής του. Πετάς πάνω στο τραπέζι 10 πράγματα ως μέθοδο εκφοβισμού, ίσως, καταλάβατε τι εννοώ, και από αυτά ενδεχομένως να πάρεις τα 4-5 που θέλεις.
Μάλιστα.
Θα το δούμε όμως και αυτό αν είναι, γιατί έπεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, να δώσω διευκρινήσεις. Pain Killer λέγεται η σειρά που είδα στο Netflix.
Ωραία.
Που έχει για το οξυκοντίν ακριβώς το τι γινότανε και πόσος κόσμος την... και όλη τη διαδικασία μέχρι την δίκη, και υπάρχει και το Pain Hustlers που είναι ταινία όμως αυτή εδώ πέρα. Mm-hmm. Δείτε τα και τα δύο. Είναι εκπληκτικά για να δείτε πώς λειτουργούσε το σύστημα με το οπιοειδή με το οποίο τα έβαλε ο Τραμπ, ενώ το παρήγαγαν αμερικανικές εταιρείες. Και αμερικανικές εταιρείες μάλλον.
Κατά της ανάπτυξης ο Ντόναλντ.
Όχι, απλά εντάξει, λίγο τα μπερδεύει ότι κατηγορεί την Κίνα ενώ τα παρήγαγαν αμερικανικές εταιρείες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τα άλλα δύο μεγάλα θέματα που πραγματικά απασχολούν και κάνουν και προκαλούν και μεγάλη αίσθηση είναι, πρώτον, οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για την πρόθεση και τη συμφωνία με το El Salvador για να σταλούν εκεί κατάδικοι που εκτείνουν ποινές φυλακές αμερικανικές.
Είδαμε και εικόνες με μια θάλασσα
μεταξύ των οποίων και αμερικανικοί.
Σταυροπόλοι, όχι μόνο.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάνε μόνο για παράτυπους μετανάστες, μιλάνε και για Αμερικανούς πολίτες. Mm. Και αυτό προσκρούει στο Αμερικανικό Σύνταγμα, γιατί δεν μπορεί το Αμερικανικό κράτος να απελάβει Αμερικανούς πολίτες. Mm.
Και στις φυλακές του El Salvador, μία φορά μπαίνεις, δεν βγαίνεις, μάλλον βγαίνεις με.
Ο πρόεδρος του El Salvador Μπουκέλε.
Οι εικόνες είναι τρομερές, έτσι. Ναι.
Έχει κατηγορηθεί επανειλημμένος για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτός είπε ότι αν τα χρήματα είναι σωστά, θα το σκεφτούμε. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο.
Άλλη φορά
είναι...
θα σου πω την εμπειρία μου από το El Salvador.
Έχεις πάει και στο El Salvador.
Και με chicken bus το έχω γυρίσει όλο και
λοιπόν,
λέγανε.
Γιώργο, μιλάμε τώρα για φιλέο φόγκ εδώ μεταξύ.
Ναι, καλά, αυτό το ξέραμε. Το ξέρα.
Εγώ δεν το ήξερα.
Μα κάνει ανάρτηση στο Facebook και το quiz των φίλων του στο Facebook είναι σε ποια χώρα είναι.
Ωραία, ωραία.
Είναι τέτοια μεγάλη εμπειρία το El Salvador, αλλά ήταν από τις αγαπημένες μου χώρες. Αυτό και η Νικαράγουα, για κάποιο λόγο.
Εντάξει, αν δεν ζεις στις φυλακές, νομίζω δεν θα είναι τόσο καλή εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει, έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση αυτό το πράγμα. Και επίσης το γεγονός ότι πάει προς κλείσιμο και ενσωμάτωση υπό το Μάρκο Ρούμπιο στο State Department, το USAID, που είναι η Ομοσπονδιακή Μεσηχωρητή Υπηρεσία ουσιαστικά χρηματοδότησης ανθρωπιστικών δράσεων στο εξωτερικό. Και από αυτό αναμένεται να έχει αντίκτυπο, αν ισχύσει βεβαίως, σε πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους και βέβαια και στην αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τις αξίες που θέλει να πρεσβεύει. Και επίσης έκανε μεγάλη αίσθηση και η επίθεση του Elon Musk προς τους εργαζόμενους της υπηρεσίας αυτής, γιατί είπε ότι δεν μιλάμε με έναν αντίθεση του στο X, είπε ότι δεν μιλάμε για ένα μήλο που έχει ένα σκουλίκι, μιλάμε για ένα μπολ με σκουλίκι. Αυτές ήταν οι ακριβείς λέξεις του και γι' αυτό τις αναφέρω.
Δεν κάθεται εκεί σηκώς και αυτό το αγόρι.
Η οποία υπηρεσία αυτή έχει ιδρυθεί το 1961 από τον πρόεδρο Κένεντι και πραγματικά έχει βοηθήσει στις δεκαετίες εκατομμύρια κόσμου ανά τον κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι και ένα πλήγμα. Όπως το δει κανείς, τέλος να είναι μια αλλαγή.
Ο Μάσκας πήρε πάντως τον έλεγχο του συστήματος πληρωμών του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.
Ωραία. Ναι, για το οποίο επίσης η Δημοκρατική λένε.
Και ήταν και μια έμεση αναφορά στην Apple, έτσι, που είπε με το μήλο και τα αυτά.
Η αντιδημοκρατική.
Με τα
ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχει δίκιο. Ίσως. Λοιπόν, και αυτό επίσης λένε οι δημοκρατικοί που έχουν αντιδράσει εντονότατα, ότι επίσης είναι αντισυνταγματικό να μπορεί ένας επικεφαλής μιας υπηρεσίας που επί της ουσίας δεν είναι μέρος του Ομοσπονδιακού κράτους.
Η λογική αυτό λέει εδώ που τα λέμε.
Ναι,
λοιπόν,
να μπορεί να
λοιπόν, για να συνεχίσεις αυτό με το Μήλο και με το σκουλίκι, ας πω και μια φράση που υπάρχει. Λέει, τι είναι πιο αειδιαστικό από το να βρεις ένα σκουλίκι σε ένα μήλο?
Τι?
Να βρεις μισό σκουλίκι μέσα στο μήλο, γιατί σημαίνει ότι ήδη έχει
πάει
το άλλο μισό.
Ναι, εντάξει.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
Λοιπόν, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Και εγώ, γεια σας.
Ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, για σε με δω στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σ' αυτερό. Για κοινό που έχει πια χαθεί, κάνω το τραύμα πιο βαθύ κι αποχωρώ. Απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σένα παραμύθι δεν φοράω. Κυκλοφορώ και απλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι ας είμαι εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Και σε έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες στο μυαλό μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ, κι ούτε που θέλω της αλήθειας στο νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το ήθελα πολύ, το συγχωρώ. Απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι ας είμαι εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ.
Υπέροχο διαχρονικό άσμα. Υπέροχο. Με τη φωνή της Ρένας Μόρφη. Ναι. Και όχι με την άλλη και στην πρωτοψάλτη που το έχουμε συνηθίσει.
Ωραία, ναι. Όμως και αυτό. Ωραία είναι και η Ρένα Μόρφη. Έχει πολύ ωραία χρειά, πολύ ωραία φωνή. Ναι, να μεταφέρω έτσι για ένα θέμα το οποίο ο κόσμος είναι πραγματικά συγκλονισμένος. Αυτή τη φοβερή σκηνή των γιατρών που αφαίρεσαν τα όργανα στο τρίχρονο αγοράκι. Ναι. Το δύσμηρο αυτό πλάσμα.
Ενός λεπτού
ίσως από τις συγκλονιστικότερες στιγμές που έχουμε δει και βιώσει.
Έδωσε ζωή σε ένα παιδάκι
στο Βερολίνο,
στη Γερμανία που αντιμετώπιζε πρόβλημα και τα νεφρά μεταφέρονται
ή στο λαϊκό,
στο Ιπποκράτιο.
Ή στο Ιπποκράτιο, ναι, δεν είχαν αποφασίσει.
Ναι, η καρδιά ταξίδεψε στο Βερολίνο.
Τι να πούμε.
Να πούμε ότι υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για τα δύο τέρατα.
Αυτό είναι το αυτονόητο. Θα φροντίσει ζωή, νομίζω.
Ναι,
για
νομίζω
αυτό.
Σε αυτές
είναι τις περιπτώσεις. Είναι τόσο απεχθές όλο αυτό. Είναι τόσο... Δεν υπάρχουν
λόγια. Λοιπόν, πάμε συνέχεια σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την... ας το πούμε, μια προσωρινή αναβολή που δόθηκε στην επιβολή δασμών από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης σε βάρος του Μεξικού και του Καναδά. Τι θα γίνει σε περίπτωση με την Ευρώπη, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ συχνά πυκνά αναφέρει ότι η Ευρωπαίοι δεν αγοράζεται κτλ. Πάμε να δούμε την θέση της Ελλάδος. Τι εξαγωγές έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο θα μας επηρεάσει, όχι μόνο στις εξαγωγές, αλλά και αν φάει δασμούς, ξέρεις, τα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Ναι, σημειώνω την σημερινή δήλωση του Υπουργού, του αρμόδιου, του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι δεν φαίνεται άμεσα να μας επηρεάζει όλο αυτό. Βέβαια, όπως φαίνεται επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, προφανώς θα έχουμε και εμείς
και μια Ευρωζώνη που βρίσκεται
επιπτώσεις.
Εντάξει,
δεν είναι και στα καλύτερά της.
Σε μια ανισορροπία. Ο κύριος Σημεών Διαμαντίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων μαζί μας, για να μας δώσετε έτσι, κύριε Διαμαντίδη, να καταλάβουμε εάν προχωρήσει ο Τραμπ στην επιβολή των δασμών.
Είμαστε σε φάση crisis management που λέει και στο χωριό μου.
Ο πορτοκαλής που λέμε, θα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό.
Καταρχήν, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλημέρα. Να έχετε.
Είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε. Η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές εξαγωγές αναπτύχθηκαν εν μέσω κρίσεων. Από το 9 έως το 23 οι εξαγωγές μας τριπλασιάστηκαν. Και αυτό εν μέσω κρίσεων πολέμων, εν μέσω κρίσεων οικονομίας και εν μέσω κρίσεων πανδημίας. Και έτσι λοιπόν είναι εξάγουμε το γεγονός ότι οι εξαγωγές δεν φοβούνται τα προβλήματα. Δεν φοβούνται τις κρίσεις. Γιατί μέσα στις κρίσεις αναπτυχθήκαμε. Πέρα από αυτό.
Εμείς τι εξάγουμε στις ΗΠΑ.
Και οι Έλληνες τελικά, εμείς θέλουμε κρίσεις για να αναπτυχθούμε και να πάμε μπροστά. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Το έχουμε δει.
Στην πίεση.
Οι Έλληνες εξάγουμε γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια στην Αμερική διάφορα προϊόντα. Γύρω στα 600 εκατομμύρια είναι προϊόντα πετρελαίου και ενέργειας, τα οποία δεν θα μπουν δασμοί εδώ. Δεν τους συμφέρει το να σε Αμερικάνο.
Εμείς εξάγουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ.
Όχι πετρέλαιο.
Πετρελαϊκά παράγωγα.
Διάφορα παράγματα. Εξάγουμε και περίπου στα 630 εκατομμύρια ευρώ τρόφιμα το 2023.
Για όρθια, τυριά και τα λοιπά.
Γαλακτοκομικά, τυριά, διάφορα λάδι, ελιές, πολύ σημαντικά προϊόντα. Πολύ σημαντικά για τη διατροφή των Αμερικάνων. Και μάλιστα αυτά τα προϊόντα, ειδικά τα διατροφικά, απευθύνονται στο λαό, στο οποίο αν βάλει δασμούς, αυτή τη στιγμή που θα είναι γύρω στο 10%, και τελικά δεν θα επηρεάσει ούτε αυτό, θα αυξηθούν τα προϊόντα που οι Αμερικανοί καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος, χαμηλού εισοδήματος, θα πρέπει να τα αγοράζουν ακριβότερα.
Έβλεπα όμως τι ισχύει, τι σημαίνει οι εξαγωγές για το ΑΕΠ της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και τώρα μιλάμε για ατμομηχανές της Ευρώπης, δηλαδή τώρα η Γερμανία και η Γαλλία έχει μεγάλες εξαγωγές. Είναι τρελά τα ποσά. Που...
Η Γερμανία έχει 85 δισεκατομμύρια λεώνας βάσει εξαγωγές στην Αμερική. Η Ιταλία 43 δις και η 29 Ιταλία. Λεώνας βάσει.
Έβλεπα ότι είναι κάτι στο 6% του ΑΕΠ της Γερμανίας. Είναι...
Γιατί έχουμε αυτοκίνητα και βιομηχανικά προϊόντα.
Βαριά βιομηχανία.
Θα πειράξει τη φίλη του τη Μελώνη παρά να έχουν στην Ιταλία.
Ναι, αλλά άμα πειράξει τους...
Καλά, δεν είναι και έχουν, πώς το λένε, κόψει τις φλέβες και ενώσει τα αίματά τους.
Ναι, σαν τα Ινδιάνικα.
Η οικονομία υπερισχύει, νομίζω, πλέον και εδώ και πολλά χρόνια των σχέσεων.
Ας πω, ο Πορτοκαλής μπορεί να πει δασμούς τα πάντα, ξέρει τη μοτσαρέλα,
την Ιταλία.
Η ρικότα, η γκοργοντζόλα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλα. Αν όμως, προσέξτε όμως, μια άλλη προσέγγιση. Αν στην Κίνα βάλει δασμούς στα αυτοκίνητα ηλεκτρικά της Κίνας 60% και στην Ευρώπη 20%, σαν υπόθεση εργασίας το λέω, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μεσαίου μεγέθους.
Ναι, όπως είναι τα γερμανικά κυρίως που φεύγουν. Χάσαμε τον κύριο Διαμαντίδη από το να πάλι να συνδεθούμε. Είναι τώρα τα ποσά, πλεώνασμα 85 δισεκατομμύρια η Γερμανία.
Ναι.
Αν αρχίσουν μειώνονται οι εξαγωγές, αυτό το πρόβλημα θα χτυπήσει όλη την πόρτα της Ευρωζώνης. Αυτό ανέλησε με και ο κύριος Χατζηδάκης που μίλησε.
Προφανώς.
Ότι δεν είναι η ζημιά στην ελληνική οικονομία, είναι ότι αν θα πάθει η ζημιά η Ευρωζώνη, επειδή είναι εύθραυστη η οικονομική κατάσταση.
Θα επηρεαστούμε.
Να σας εξηγήσω.
Πού είχαμε μείνει, βεβαίως.
Ναι.
Είχαμε μείνει ότι αν βάλεις μια υπόθεση εργασία στα κινέζικα αυτοκίνητα 60% δασμού και 20% στην Ευρώπη. Mm-hmm. Τα υπόθεση εργασία το λένε. Τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μεσαίου μεγέθου, μεσαίου χειρισμού, θα είναι ελκυστικότερα στην Αμερική από ότι είναι τα κινέζικα. Και έτσι ίσω αυξηθούν οι εξαγωγέ. Μιλάω για τα μεσαίου μεγέθου, γιατί εκεί εξάγουμε μεγάλα αυτοκίνητα, ακριβά αυτοκίνητα. Και έτσι λοιπόν μένει να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ. Και το κυριότερο είναι ότι ο Τραμπ έχει βγάλει ένα βιβλίο ο ίδιο πώ διαπραγματεύεσαι, τεχνική των διαπραγματεύσεων.
Α, ναι,
έχει... έχει βγάλει ο ίδιο βιβλίο. Και πρέπει να το διαβάσουν οι Ευρωπαίοι.
Νομίζω πρέπει να το διαβάσουν.
Το εγχειρίδιο.
Γιατί ο Τραμπ τώρα διαπραγματεύεται. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πωλήσει περισσότερο αέριο LNG και προϊόντα άμυνας. Γι' αυτό και θέλει οι χώρες του ΝΑΤΟ να πάνε στο 5% του ΑΕΠ τους όσον αφορά τις δαπάνες των αμυντικών δαπανών. Εάν πουλήσει αυτά ο Τραμπ θα είναι μια χαρά.
Είναι ένας πολιτικός που χειρίζεται μια τεράστια, μια υπερδύναμη με όρους επιχείρησης.
Ναι.
Ακριβώς αυτό κάνει. Αν διαβάσετε το βιβλίο του, ακριβώς αυτά λέει. Mm-hmm. Ότι του σοκάρω πρώτα και μετά λέω: λέτε να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή, αν πει κάποιος, θα έρθω να σας βάλω φωτιά το μαγαζί σας, παράδειγμα. Εσείς θα φοβηθείς.
Ωραία.
Οπότε θα πάνε συζητήσεις.
Το θέμα είναι ότι αναμφισβήτητα πρόκειται για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία. Μπορεί, ναι, αν διοικείς μια χώρα και μια τέτοια χώρα, έτσι, που είναι υπερδύναμη, με όρους επιχείρησης. Οδηγούμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα.
Όχι,
εγώ δεν είμαι σίγουρος.
Η όρη της πολιτικής.
Μπράβο.
Επηρεάζει και η πολιτική. Δεν είναι επιχείρηση.
Ακριβώς.
Θα κάνουν τη δίωση. Επηρεάζει κόσμο. Αν αυξηθούν προϊόντα τα καταναλωτικά για τους Αμερικανούς, θα αντιδράσουν.
Εκτός αν ανέβει η εγχώρια κατανάλωση. Δηλαδή η κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Δοθεί έτσι μια δυνατότητα.
Δεν παράγει πολλά πράγματα για Αμερική, παράγει ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και εισάγει. Αν είχε παραγωγή, δεν θα κάνει εισαγωγές.
Ναι, μήπως προσπαθεί να το πάει προς τα εκεί πέρα. Προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό ενός ανθρώπου που είναι αυπρόβλεπτος. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Εάν πάει να παράξει περισσότερα προϊόντα για την Αμερική, θα χρειαστεί περισσότερους φθηνούς εργάτες. Τους οποίους τους διώχνει από την Αμερική τώρα. Θα πάνε οι Αμερικάνοι να δουλέψουν στα χωράφια με τις αμοιβές που έχουν στις φαρμακευτικές και συμβουλευτικές εταιρείες.
Θα γυρίσουμε στα Western με τους καουμπόιδες που πηγαίνανε. Να ρωτήσω κάτι με το κρέας που είχαμε πρόβλημα εξαγωγών. Τι γνωρίζετε την υπόθεση, αν τελικά πήραμε τα μέτρα που χρειάζεται η Αμερική? Γιατί εμείς τα βαφτίζαμε τα κρέατά μας σκοπιανά, βορειομακεδονικά, για να πάνε στις ΗΠΑ. Δεν μπορούσαν να πάνε σαν ελληνικά.
Εμείς ούτως ή άλλως εισάγουμε πολλά κρέατα, δεν έχουμε πάρει για κρέατος. Και εισάγουμε πάρα πολλά κρέατα, οπότε κάποιοι επιχειρηματίες ίσως καρφίζονται κάποιες τέτοιες διαδικασίες για να στείλουν τα εμπορεύματά τους. Αλλά αυτό δεν είναι το σωστό, δεν είναι αυτό που πρέπει, αυτό που κάνουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει το λάδι, η ελιά, μετά τα λακτοκομικά προϊόντα, το νοικό γιαούρτι και διάφορα άλλα τέτοια προϊόντα που είναι περιζήτητα. Περιζήτητα τώρα πλέον είναι και οι ζύμες στην Αμερική πάρα πολύ. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, γιατί οι εξαγωγές Ελλάδος αυξάνονται, ενώ σε κάποια προϊόντα λίγο πέφτουν. Τα αγροτοδιαφορετικά προϊόντα, εκεί κάθε χρόνο 10% ανεβαίνουν. Και έτσι εκεί πρέπει να προβλέψουμε
εκεί
και να
στείλουμε
περισσότερα κρασιά.
Ο Τραμπ λέει ότι η Ευρώπη δεν αγοράζει τίποτα από εμάς, εννοώντας ότι υπάρχει όντως ένα έλλειμμα, δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι ψωνίζουν πολύ περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, πόσο οι Ευρωπαίοι αμερικανικά.
Ξέρετε πόσο αποδίδουν οι επενδύσεις που έχει κάνει η Αμερική στην Ευρώπη? 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν κάνει επενδύσεις στην Ευρώπη και παράγουν και εκεί. Ναι. Ίδιες αμερικανικές εταιρείες. Και αυτές εξάγουν και διευθετεύουν στην αγορά πάρα πολλά. Δηλαδή το πράγμα πρέπει να το δούμε από πολλές πλευρές. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι νομίζω ότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής είναι ψύχρεμοι. Θα δούμε και θα διαπραγματευτούμε. Θα δούμε. Δεν είναι κάτι. Ο Τραμπ λέει κάτι σήμερα, αλλά όταν δει τις επιπτώσεις νομίζω θα κάνει πίσω. Όπως και ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τα προϊόντα του δεν θα πάνε στην Αμερική, θα έχει πρόβλημα σε κάποια προϊόντα η Αμερική.
Νομίζω ότι ήταν μια απάντηση πάνω στην απειλή που δέχτηκε. Τώρα φαίνεται να τα ψιλοβρίσκουν. Για κανένα μήνα θα κρατήσει αυτό, αν κυλήσουν τα πράγματα όπως θέλει ο Τραμπ.
Γιατί ήδη μιλάμε με τους Καναδούς για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας.
Δίνουμε, εντάξει, στον Καναδά δίνουμε. Αλλά πολύ λιγότερα από όσο στις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Αλλά ο Καναδάς ήδη ήρθε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, ώστε να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε περισσότερο τη συνεργασία που έχουμε.
Μάλιστα. Μπορεί να μας ανοίξει άλλες αγορές.
Ωραία. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε πάνω σε νέα πιο άσχημη βάση. Όλη αυτή τη. Πάντα είμαστε και
κρατάμε την αισιόδοξία.
Αισιόδοξοι, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς.
Ότι ήταν παραγγελιά.
Ναι, παραγγελιά, παραγγελιά. Αυτό. Μαζό είναι από τα δυνατά του κομμάτια. Έτσι, δεν παλαβώνουμε, αλλά είναι κάποια κομμάτια του Μαζό που είναι πολύ υψηλού επίπεδου στην καρδιά μας.
Δεχόμεθα και παραγγελιά.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν,
πάμε ανάφη.
Πάμε ανάφη.
Θα ήταν ωραία να πάμε ανάφη, ναι, για άλλους ωραίους λόγους.
Κανονικά.
Δυστυχώς το πανέμορφο αυτό νησίδιο, το Κυκλάδο, βρίσκεται στην επικαιρότητα για λάθους λόγους. Για έναν, εντάξει, για έναν λόγο επιστημονικά πολύ ενδιαφέροντα, αλλά για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Φοβιστικό.
Φοβιστικό,
θα έλεγα.
Μαζί μας ο δήμαρχος του νησίου, ο κύριος Ιάκωβος Ρούσος.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Να είσαστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
Πώς είναι η κατάσταση, δώστε μας μια εικόνα.
Φεύγει κόσμος, υπάρχουν επιστήμονες, μετράν, τι γίνεται εκεί πέρα?
Δεν έχουμε κάποιο κλιμάκιο εδώ. Σήμερα μας ήρθε από το αστεροσκοπείο, μας στείλαν ένα σεισμογράφο και καταφέρεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι σε λίγες ώρες θα είναι σε λειτουργία. Σε αναμονή είμαστε, παιδιά, και εμείς εδώ.
Κουνιέστε?
Πολύ. Πολύ, ναι. Πολύ.
Με τι συχνότητα και τι?
Πολύ,
έτσι.
Πολύ. Να σας πω ένα, εντάξει, από ό,τι λένε κιόλας, γιατί εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι άνθρωποι, ούτε επιστήμονες είμαστε. Είναι κάτι το πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει.
Αυτό λέγει η επιστημονική κοινότητα. Από τη μία που το αντιμετωπίζουμε δέως, από την άλλη, εντάξει, αυτό που μένει εκεί είναι.
Εάν μείνει κανένα τρίωρο, δηλαδή χωρίς κούνημα, πραγματικά αρχίζουμε και ανησυχούμε.
Τι γίνεται?
Υπάρχει βουητό έτσι έντονο?
Ναι, υπάρχει. Το βουητό είναι συνεχόμενο.
Ναι.
Το βοηθό είναι συνεχόμενο. Αλλά τι γίνεται, κάποια στιγμή κάνει μια ησυχία, έχουμε κάνα δύο ώρα, αλλά μετά το δύο ώρα ξεκινάνε τα τεσσάρια. Ναι. Αν δεν έχουμε αυτή την ηρεμία, είναι τρία ακόμα τόσο, τα καταλαβαίνουμε τόσο πολύ. Αλλά μετά, αν μείνει κανένα δύο ώρα, τρία ώρα, μετά αρχίζει και μπουνάει.
Το τεσσάρι έχουμε... βαράει, δεν είναι. Δηλαδή,
το τεσσάρι το νιώθεις.
Τέσσερα, τεσσεράμιση.
Εχθές το βράδυ μας έκανε, εκτός απόγευμα, έκανε 2, 4,8 και 4,7 μαζεμένο το ίδιο δευτερόλεπτο δηλαδή. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο ζώρικο το θέμα.
Πόσος κόσμος είναι στην Ανάφη?
Είμαστε γύρω στα 220 άτομα.
Μάλιστα. Έχει φύγει κόσμος τώρα?
Όχι.
Δεν είναι, λέει, το φαινόμενο της Σαντορίνης, γιατί στη Σαντορίνη έχουν φύγει τώρα.
Υπάρχει ένας προβληματισμός για να
μην... Μέχρι και 9 το υπολογίζουν.
Η Σαντορίνη, ναι, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, θα περάσει τις 10-12.000 ο κόσμος που φύγει σήμερα, γιατί πάλι το πλοίο γεμάτο είναι, έτσι μαθαίνουμε και εμείς. Ναι.
Εμείς
δεν υπάρχει τέτοιο προς το παρόν. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει.
Ψυχραιμία, προβληματισμός. Πώς είναι οι κάτοικοι, γιατί είστε μια φράκα ανθρώπων εκεί? Δεν είναι ότι χάνεσαι.
Σύντομοι είμαστε, σε επικοινωνία με τον κόσμο είμαστε, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία, όλοι ξέρω καθένας και την τρύπα που είμαστε, έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει.
Καράβι υπάρχει τώρα, σημαίνει, αν κάποιος θέλει να φύγει?
Ναι, αν θέλει κάποιος να φύγει υπάρχει πλοίο.
Α,
και
υπάρχει
το απόγευμα.
Καθημερινά?
Όχι, δεν υπάρχει καθημερινά. Από Πειραιά έχουμε δύο φορές τη εβδομάδα, απόψε περνάει πλοίο, 8 η ώρα το απόγευμα θα περάσει.
Μάλιστα.
Αλλά δεν υπάρχει τέτοια τάση προς το παρόν. Δεν έχουμε. Εντάξει, ο κόσμος είναι προβληματισμένος.
Τι συζητάτε τώρα, εσείς βγαίνετε έξω, δήμαρχοι, σου λέτε, τι κάνουμε, τι έντολες έχετε πάρει από την πολιτική προστασία? Λέμε ότι δεν υπάρχει κάποια μονάδα τώρα εκεί.
Ναι, εμείς, κοιτάτε, έχουμε κάνει ένα σχέδιο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε δύο σημεία του νησιού, θα μαζευτεί όλος ο κόσμος.
Ανοιχτά σημεία που είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι,
ναι, ανοιχτά σημεία. Το γιατρείο μας, έχουμε ένα αγροτικό γιατρό. Να, τώρα πριν λίγο ήταν εδώ, είμαστε σε επικοινωνία. Αν ομιγαίνεται συμβεί κάτι, ξέρουμε και που μένει, ξέρουμε και που είμαστε. Είναι 24-24 ώρες. Είμαστε...
Ένας υπάρχει για τον
νησιό? Ένας αγροτικός γιατρός. Ένα γιατρό. Είμαστε επιμονή μου βάσεως, όλο το 24ωρο. Ομιγαίνεται, αν χρειαστεί κάτι, νέα παιδιά υπάρχουν. Έχουμε κάνει μια ομάδα εδώ πέρα που, αν χρειαστεί κάτι, θα επέμβουμε. Προς το παρόν, να σε ελπίσουμε να του λύσει έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Γιατί τώρα...
Από πλευράς δόμησης, γιατί έχει ανοίξει και μεγάλη κουβέντα στη Σαντορίνη με την οικιστική υπερφόρτωση που έχει. Πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι το νησί?
Δεν έχουμε θέματα εδώ. Δεν έχουμε. Το νησί είναι ήπια μορφής χτισμένα, με οικοδομικές άδειες είναι, με το τελευταίο σεισμικό κανονισμό. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Αν υπάρχουν και κανένα παλιό σπίτι, γιατί υπάρχουν και παλιά σπίτια.
Καλά, εντάξει,
πολύ πιθανό, άμα γίνει κάτι μεγάλο, να έχουμε έτσι, ίσως έχουμε κάτι, δεν ξέρω.
Τώρα, υπάρχει... Δεν φοβάται ο κόσμος να κοιμάται εκτός, είναι εντός σπιτιών.
Κάποιοι το σκέφτονται.
Εντάξει, όλα είναι αποδεκτά.
Δεν κάνει και καλό καιρό τώρα, δηλαδή.
Είναι και αυτό.
Να αρχίσει οι βροχές και το κρύο, αν ήταν άλλη περίοδος. Το έπαιρνε αυτό το ρίσκο.
Είναι γεγονός ότι έχουν βοηθήσει οι καιρικές συνθήκες. Από σήμερα έχουμε κάτι φαινόμενα περίεργα.
Έχουμε κάποιο αντίκτυπο όσον αφορά, επειδή κλείνονται διάφορα πακέτα ήδη για το καλοκαίρι, έχετε νιώσει έτσι κάποια
όχι,
κάποιο προβληματάκια?
Όχι. Και δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Και δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα.
Η ΑΝΑΦ είναι και λίγο προορισμό τη εναλλακτικό ή λίγο τη τελευταία στιγμή.
Πολύ ωραίο. Ακριβώς. Ναι, το πιο μεγάλο πρόβλημα μας δημιουργούν τα δρομολόγια των πλοίων που δεν είναι εναρτημένα παρά το κομμάτι του σεισμού. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια πτώση εμείς ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι επηρεάζει. Δεν είναι θέμα τη δονή που έχουμε τώρα, αλλά όσο πιο πολύ το ότι δεν είναι προγραμματισμένα, δεν έχουν ανοιχτά πλάνα για το καλοκαίρι με τα πλοία.
Κανένα από του παλιού έτσι θυμάται. Παλιότερο σεισμό.
Το 56
που είχαμε τα 7.
Θυμάται γιατί έχουν μεγαλώσει και πολλοί και κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι, αλλά μας έχουν, ξέρετε, μέσα στον χρόνο μας έχουν μεταφέρει το τι είχαν ζήσει τότε και είμαστε ενήμεροι από αυτούς.
Γενικώς δεν είχατε μέχρι τώρα, ήταν κανονική δραστηριότητα, ας το πούμε, της περιοχής.
Σεισμική, ναι.
Σαντορίνη δεν είχε δώσει μεγάλους σεισμούς, δηλαδή πέρα από το 56.
Το 56 το νησί δεν έπαθε μεγάλη ζημιά. Εδώ, εντάξει, κάποια κτίρια πάθανε, δεν είχαμε θύματα. Η χώρα δεν είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Κάτι ρήγματα είχαμε, κάτι μάντρες είχαν πέσει και πιο πολύ είχε πάθει το μοναστήρι Παναγία Καλαμιώτησα που είναι πάνω στο βράχο, δηλαδή εκεί είχαν γίνει κάτι ζημιές.
Λοιπόν,
στο μεγαλύτερο βράχο του Μεσογείου.
Ελπίζουμε έτσι, με αυτό το ρυθμό, να εξελίσσονται τα πράγματα και να σβήσουν σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Για καλούς δρόμους, ο Δήμαρχος Ανάφης μαζί μας.
Λοιπόν, και κλείνουμε σιγά-σιγά. Στα αθλητικά μας σήμερα έχουμε, ξεκινάει η διάβολο εβδομάδα η λεγόμενη.
Έχει, ναι, Παναθηναϊκός Φενέρ.
Ωραίο. Έτσι, παιχνίδι.
Ελληνικό ενδιαφέροντος.
Η Φενέρ δεύτερη στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Αρμάνη την προηγούμενη εβδομάδα και θα πολεμήσει να ξαναμπεί στο δρόμο των επιτυχιών. Δύσκολο, κατάβλητη η Φενέρ. Καλή ομάδα. Λοιπόν, θα έχουμε τα αθλητικά μας αύριο που έχουμε και το Ντέρμπι Αιωνίων για το κύπελο.
Για το κύπελο και,
και τα λοιπά. Πολλά. Λοιπόν, δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες της Κιτάλης στον ένα και μοναδικό, σε αυτό το μάγο της ενημέρωσης, τον
David Copperfield της δημοσιογραφίας.
Το Γρηγόρη Νιάκα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
σάμπα από το βράδυ στο πρωί. Μα δεν πειράζει, μωράει.